Bine v-am găsit! O parte din noi am slujit împreună pe taina Sfântului Maslu și așa este rânduiala, că la Sfântul Maslu, pe lângă rugăciunile care se fac, să se spună și un cuvânt de îndrumare și cumva pornim de la ce este cald în sufletul nostru. Taina Sfântului Maslu este înțeleasă ca o taină de tămăduire și nu doar a trupului, nu doar a sufletului, ci are vedere să tămăduiască tot. Adică trebuie tămăduite și concepțiile de viață, trebuie tămăduite și gândurile, trebuie tămăduită viața în ansamblu ei și chiar și timpul. Hristos, prin taina Sfântului Maslu, lucrează la imunizarea și la tămăduirea trupului său, adică a bisericii, care este tot timpul atacată de patogeni externi, adică de fel de fel de viruși, în primul rând la nivel de concepție. La nivel de concepție de viață. Voi face referire la pilda care s-a citit și ieri la Sfânta Liturghie. Este prima evanghelie din cele 7 evanghelii de la taina Sfântului Maslu, unde ni se vorbește despre 3 bolnavi, nu doar despre unul, nu doar cel care a ajuns între tâlhari și a fost rănit de tâlhari și jefuit de tâlhari, lucru care se înțelege și trupește și sufletește, ci și la ceilalți doi care erau bolnavi de interesul propriu și de nepăsare. De aceea, Domnul Hristos, care era samarian milostiv, nu i-a întâlnit pe cale, pentru că nu erau dispuși să se întâlnească pe cale. Această boală este foarte prezentă nu doar în afara bisericii, ci și în biserică. Adică foarte mulți își văd de, să zicem, în ghilimele, mântuirea personală, cumva de interesul duhovnicesc personal sau familial și nu mai este dispus să ofere din timpul său, din atenția sa, din bunăvoința sa, din mila sa și celuilalt. Aceeași situație o întâlnim și la fecioarele cele neînțelepte. Acele fecioare aveau virtuțile personale, că de-aia erau fecioare. Aveau candela aprinsă, candela fiind tot simbol al faptelor bune, așa să lumineze lumina voastră înaintea omilor, ca văzând faptele voastre cele bune, să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Deci aveau, cele fecioare înțelepte aveau ceea ce ține de practica, zicem, creștină. Se țineau de rânduială, se rugau, își păstrau curăția, aveau virtuți în planul ascezei personale. Dar, pe lângă aceasta, trebuie să mai ai și un alt unt de lemn, care este în alt vas. Și unde lemnul, pentru că acesta este și în centrul tainei Sfântului Maslu, este semn al milostivirii, al iubirii de oameni și al tămăduirii. Și preotul și levitul aveau această vocație de a tămădui. Dar le lipsea undelemnul milei și vinul iubirii cu care să îl tămăduiască pe cel care era căzut. Și noi, creștinii, nu ne putem întemeia pe ereditatea noastră că suntem din biserică, asemenea levitului, că suntem botezați, sau să ne întemeiem pe practica noastră religioasă, dacă nu avem și acest undelem și vinul milei și al iubirii. Spune într-un apostol tot de la taina Sfântului Maslu că orice aș face, toate vedutele care le-aș face eu, în plan personal, dacă dragoste nu am, nimic nu sunt, nimic nu folosește. Deci, taina Sfântului Maslu nu este, nu are în vedere doar tămăduirea prin un de lemn pe care o fac preoții, ci îi pune în vedere tuturor credincioșilor această datorie de a-i tămădui pe cei de lângă ei, căzuți. Căzuți în păcate, decăzuți. Deci cu toții avem această vocație a tămăduirii. Dacă preotul ne unge cu undelemn la maslu, noi trebuie să știm să ne agonisim undelemn, ca fecioarele înțelepte, care aveau, pe lângă faptele personale din candelă, aveau și vasul cu faptele de milostenie, de milă și de tămăduire a aproapelui. Altfel, faptele noastre personale se consumă, se sting, dacă candela nu este realimentată și din acel vas al milei. Al milei și, cum ziceam, al tămăduirii celuilalt. Și despre aceasta, și despre aceasta ne vorbește, cum ziceam, taina masului, de această boală de care suferim mulți în proporție mare. Adică câți oameni mai știu să își facă timp, pentru că timp nu ai, timp trebuie să-ți faci. Pentru slujirea celuilalt, pentru slujirea aproapelui. Timpul care, zicem, este marea problemă a zilelor noastre, mi se pare că nu ne este suficient nici măcar pentru interesul nostru personal de viață trupească sau duhovnicesc, de viață duhovnicească. Și atunci noi tot timpul nu avem timp. În toată vremea nu avem timp și ne avem timp, nu ne lucrăm nici mila, nici iubirea, pentru că suntem, cum ziceam, bolnavi de această centrare pe noi înșine. La aceste gânduri rog și pe părintele să mai adauge.
Dacă mă vedeți la un moment dat enervându-mă, să nu vă speriați, că eu așa fac când trebuie să vorbesc tare. Nu pot să vorbesc tare fără să mă enervez. Deci acum sunt în situația de a vorbi tare, că nu avem amplificare și sunt expus, sunt vulnerabil acum la ispita asta. Știm că nimica nu trebuie văzut în sine, doar Dumnezeu își are existența în sine și prin sine. Restul toate își primesc existența prin participare, își primesc existența din El, prin participare la El. Nici slujba Sfântului Maslu nu trebuie privită ca o slujbă în sine. Adică mă duc la... Și nicio altă slujbă nu-i slujbă în sine. Dar să nu mergem la Sfântul Maslu cum merg, să zicem, la vecernie. Merg la o slujbă, merg la un acatist. Merg la slujbă, slujba Sfântului Maslu. Și stau acolo ca la orice slujbă. Mă, că aici te și unge cu un delen și mă rog, ce să mai facem? Ori ea este un mijloc, nu este ceva în sine, așa cum nici vecernia, că am pomenit, nu-i ceva în sine, nu e o slujbă în sine. Ea e o slujbă pregătitoare pentru Sfânta Liturghie. Toate slujbele, începând cu ceasul nouă, vecernia, păvecernița, utrenia, mezonoptica, ceasurile, acatist, tot, prin toate astea noi ne pregătim pentru liturghie. Și mă gândesc la liturghie și am în vedere liturghia neapărat când fac, când particip la slujbele astea. Ei, la Sfântul Maslu, la fel, mergem ca să ne tămăduim. În vechime se făcea clar pentru oamenii bolnavi. Se făcea fie acasă și cum se face și acum, acasă sau la slujba. Și de asta ar fi bine să-i avem în vedere pe cei care sunt bolnavi la Sfântul Maslu în primul rând. Adică să știm pentru cine ne rugăm. În special pentru cine ne rugăm. Că în general, pentru toți, toată lumea e bolnavă. Trupește sau sufletește. Nu există om care să nu aibă nimic. Adică să n-aibă păcat. Păcatul implică boală la nivelul sufletului și la nivelul relației cu Dumnezeu. Deci asta în general, dar și în special ar fi bine să știm că sunt toate oameni ăștia care au probleme serioase și mergem să ne rugăm pentru ei. Se face de obicei, Sfântul Maslu se face cu 7 preoți, ați văzut acolo că sunt și 7 evanghelii, 7 sfinți, 7 apostoli, așa mai departe. 7, știți că ca și cifră simbolizează deplinătate. Adică 7 preoți care reprezintă biserica. Asta nu înseamnă că dacă nu sunt 7, Nu e o prezență de plină acolo. Se poate face și cu unul, până la urmă, dacă se cere. Dar reprezintă deplinătatea bisericii. Voi cât sunteți acolo, cu toții cât suntem acolo, reprezentăm biserica. Tot. Suntem acolo în numele bisericii. Nu numai în nume personal. Nu numai pentru mine merg acolo ca să-mi fie un pic mai bine, să mă simt mai bine și mai departe. Nu așa. Merg în primul rând pentru frații mei și pentru cei care sunt de față și pentru cei care nu sunt. Mergem acolo să împlinim biserica pentru a ne tămădui. Însă nu se întâmplă neapărat să ți se vindece boala pentru care te duci tu acolo. Și asta înseamnă că nu s-a împlinit slujba. Nu. Sau că nu și-au atins scopul sau ținta, faptul că nu s-a vindecat cel sau cel pentru care s-a făcut slujba. Nu pentru că se urmărește vindecarea integrală a omului, totală, și în primul rând pe fond. Și în primul rând vindecarea relației tale cu Dumnezeu. Și implicit cu aproapele. De exemplu, dacă îți latră câinele afară și latră, vine, e un pericol acolo. Ce faci? Ca să îți omori câinele? Ca să nu mai latre? Și ai rezolvat problema cu treaba asta? N-ai rezolvat problema asta. Pericolul rămâne. Cumva cam așa și o boală trupească. Asta semnalizează ceva, o problemă, în plan fizic, dar cu trimitere către plan sufletesc. E un indicator, cumva, o problemă de sănătate în viața omului. Către o treabă mai adâncă. Neapărat. Asta. Spuneam că se vindecă în primul rând relația cu Dumnezeu. Asta prin iertarea păcatelor. Deci este o slujbă prin care ți se iartă și păcatele. E foarte important să știm treaba asta. Că obținem iertare de păcate la Sfântul Maș. Că ni se iartă păcatele. Dar cum ni se iartă? Magic? Stăm și suntem curățiți, iertați și mergem liniștiți acasă. Așa se întâmplă. Nu, se întâmplă cum se întâmplă în general, prin împreună lucrare. La spovedanie, ca să ți se ierte păcatele, ce faci? Stai numai acolo pur și simplu și ți se iartă de la sine? Nu, faci pocăință pentru păcatele tale. Ți le recunoști, ți le mărturisești, păcatele. Și aici, ca să primești iertare de păcate, păi trebuie să facem pocăință. Și cu duh de pocăință să mărturisesc păcatele acolo. Efectiv, în gândul meu, cum pot? Dar mi le recunosc în fața lui Dumnezeu. Și cer iertare pentru el, în gândul meu. Cu părere de rău, bineînțeles, și cu hotărâre clară să nu le mai fac. În felul ăsta se întâmplă iertarea păcatelor. Deci, în contextul pocăinței. Nu putem primi iertare de păcate altfel. Ori iertarea păcatelor nu face altceva decât să meargă la fond. Adică la relația mea cu Dumnezeu, la restabilirea relației mele cu Dumnezeu. Ăsta e lucru de căpătâi. De căpătâi. Restabilirea relației mele cu Dumnezeu prin Sfântul Maslu înseamnă o altă viață. O altă viață începută în Hristos și în Duhul Sfânt. Ori o viață începută așa, deja întoarce, valorifică totul în favoarea mântuirii noastre. Păi s-ar putea ca eu să am nevoie ca să mă mântuiesc în planul mântuirii, în lucrarea mea de mântuire personală, să am nevoie de o anumită boală. Și problema nu e să elimin boala, ci să o valorific. Că prin ea poți să crezi mult mai mult, poate decât prin alte asceze sau altceva. Deci, ea are un mesaj și are un rost Ia clar, boala e scara către rai. Orice boală putem să o numim scara rai. Și de asta vă zic că nu se merge la modul profund când e vorba de boli, deci de a le valorifica, de a ne tămădui în străfundurile noastre, prin Sfântul Maslu, plecând de la boală. Nu așa simplu să-mi treacă durerea de cap sau nu știu ce și am rezolvat problema și de aia m-am dus să-mi treacă. Și dacă se poate să-mi treacă magic, să nu fac mare, să stau pur și simplu și să-mi treacă acolo. Nu așa. Deci în felul ăsta cumva trebuie privite lucrurile. Cam astea ar fi câteva gânduri, cred că, legate de Sfântul Maslu. Aici mi-a plăcut foarte mult calitatea. Calitatea slujbei și calitatea prezenței. De obicei, când mergi undeva la parohie, bătrânele se înghesuie acolo, păi prin ungerea cu sfânt, cu un de lemn sfințit, care n-ai voie să-l iei, să te duci acasă, să te sfințești și tu cu el. Aici, numai aici la biserică se folosește ca să fii uns de către preot cu el. Păi când te duci acolo, te duci să primești tămăduire, te duci să primești iertare, păi te duci cu maximul de evlavie acolo, înțelegeți? Ori dacă eu te împing pe tine și te trag și mă bag eu și așa, păi iartă-mă atunci, deci cum? Așa primești la spovedanie, așa faci, îl împingi pe altul ca să primești tu primul. Sau credeți că important prin untul de lemn se primește harul și sfințirea. Dar dacă altul stă în spate acolo frumos, cu inima înfrântă și zmerită și nu ajunge acolo să se atingă tot timpul de preot și așa mai departe, credeți că nu primește iertare? Adică nu-i magie aici, deci să iei magic, să apuci cumva, să te prinzi cumva de ceva acolo, deci și în felul ăsta să atragi asupra ta. Nu e așa. Păi dacă ne gândim în Evanghelie la pilda vameșului și fariseu, pe unde era vameșul și unde era fariseu fizic, geografic? Păi fariseu era în față și vameșul era în spate. Și acolo cu inima înfrântă, nici se considera vrednic să se ducă acolo și el s-a întors îndreptat la casa lui. Nu cel din față. Cel din față vorbesc fizic. Adică trebuie să fii în față cumva sufletește, dar cu conștiința că ești în spate și că ești ultim. Chiar și la și aici și la împărtășani am văzut că sunt oameni care încearcă neapărat să meargă ultimii, să împărtășească. Pentru că se consideră ultim. Nu e asta, nici asta nu e o treabă. Adică trebuie nu să te duci ultimul, trebuie să te duci ca ultim. Și atunci și dacă ești în față și dacă ești în spate, să ai conștiința că ești ultim. Clar, sunt ultim. Și așa mă apropiu și așa stau ca ultim. Cred că se apropie salvarea mea. Cam astea sunt câteva gânduri legate de Sfântul Maslu. Cu siguranță că vi s-au spus multe lucruri la câte Sfânte Masluri ați participat. Și foarte, foarte bine că participați și că se face slujba Sfântului Maslu. E una dintre cele 7 taine și este foarte importantă ca slujbă. Și românii, să știți că în general, au evlavie la Sfântul Maslu. De multe ori, mai multe decât la Sfânta Liturghie, ceea ce nu-i corect. Dar se întâmplă treaba asta. Deci când aude Sfântul Maslu, sunt atrași. Ai evlavie pur și simplu la taina asta. Și mă bucur că se cultivă asta, vi se cultivă și vouă. Și vouă frumusețea Sfântului Maslu. Și ați văzut? Slujba a fost scurtă. De ce a fost scurtă slujba asta? Că așa, ca timp, nu știu, nu m-am uitat la ceas să văd, cred că a fost un timp destul de lung, nu știu cât durează.
O oră și 40.
Da. Dar nu s-a simțit. Știți ce a zis un părinte de la Domete Trihenea, de la o chilie din Atos românească, Sfântul Ipatie, la părintele Serafim Popescu, duhovnicul părinte Teofil, care a fost o privegere de noapte acolo. El nu a fost obișnuit de aici din țară, de la Mănăstirea Sâmbăta, cu slujbe de toată noaptea și au zis, băi, era lungă, mai fost slujba asta. Și părintele a zis, a fost lungă lenea ta. Și atunci am putea să zicem că lungimea și scurtimea slujbei se tranșează în plan existențial. E o chestiune de intensitate a participării. Adică intri în alt timp, că pomenea și părintele aici de timp, intri în timpul liturgic, timp care este inundat de supratimp, adică timpul nostru fizic este pătruns de veșnicie și intri practic prin timpul fizic, intri în veșnicie. Cât intri, cât poți să intri și nu-l mai găsești, nu-l mai simți, nu-ți dai seama. Trec 2 ore ca o clipă. Cum mi s-a întâmplat acum, nu de mult, de m-am întâlnit cu un altul Iosif de la Paris, un om sfânt, și m-am dus dimineața, eram la Mănăstirea Sâmbăta, am luat micul dejun acolo și am mers să mă întâlnesc cu un altul Iosif. Și am stat un pic de vorbă cu el și mi s-a făcut foame iarăși. Zic, ce se întâmplă cu mine, că acum am venit de la masă. Deci. Și când m-am uitat la ceas, era după masă. Și am mers dimineața. Pur și simplu s-a dus timpul. Deci am ieșit din timpul ăla și nu mi-am dat seama pur și simplu. Corpul, el a mers mai departe și a continuat procesele și nu m-a semnalizat. Așa e și aici. Și contează foarte mult strana aici, dar și participarea noastră tuturor. Dacă e trăit, atunci e toată nădejdea că se și înțelege slujba, dar intrăm în alt timp. În timpul liturgic și nu-l mai simți pe asta. Dacă îl simți și nu se mai termină și așa, nu, ești pe lângă slujba. Asta este, n-avem ce să facem. Încet, încet poate reușești să intri. Dar să știi treaba asta. Sunt pe lângă dacă e lungă, dacă trece greu, dacă nu se mai termină, sunt pe lângă subiect. Păi gândiți-vă, una e să stai să aștepți în gara să vină trenul și alta e să faci ceva, poate pe laptop sau nu știu ce, și nu știi cum vine, și scap trenul dacă... Și ce greu vine, pentru că aștepți și nu ești introdus într-o realitate. Orice formă de timp ține de o realitate și să știți că sunt și boli ale timpurilor. Și aici e mai mult de discutat. Noi cam astea ar fi câteva chestiuni ca să plecăm de la slujba Sfântului Maslu. Acum ni s-a propus nou aici să vă vorbim despre post și despre program. Referitor la program, în general, programul în general este structurat, este aranjat, este ordonat de anumite rânduieli, de obiceiuri, de pravile, să zicem. Uite, cum ar fi ziua de duminică. Ziua de duminică avem în program, obișnuit, avem un obicei, să mergem duminică la Sfânta Liturghie. Ei, asta îți ordonează obiceiul ăsta și faptul ăsta repetat și realizat, îți ordonează după aceea și restul zilei. Și de asta e important, cumva, la nivel de fond, să avem o rânduială. Cum spunea părintele Teofil, că îl întreba pe bunicul lui, Meniule, de ce trebuie să poștim? Păi că așa e legea, măi, copiile, nu? Trebuie să poștim. Deci, cumva, erau niște lucruri care nu se mai discutau. Și e foarte, foarte important asta, să ne fixăm anumite lucruri care să fie constante în viață. Dar să fie constante, nu variabile. și nu funcții. De așa, cum e mersul la biserică. Mersul la biserică e o constantă. Nu e funcție de nimic. Duminică merg la biserică. Numai așa și am murit și m-am transferat altundeva, dar dacă sunt, am suflare în nările mele, duminică merg la biserică. No. Deci asta e o chestiune care ține cumva de... care poate deveni și un obicei. Și e foarte bine să devină. A face obicei sau de obicei ceva nu înseamnă a fi rutinat și nu înseamnă că trebuie să fac superficial și mecanic ceva pentru că e obicei. Obicei nu implică rutină. Obicei înseamnă ceva care se repetă, ceva repetat. Și atât. Faptul că se repetă, asta nu înseamnă că nu trebuie adâncit și nu trebuie trăit până în străfunduri. Deci, cum vă spuneam, e bine să avem niște constante. Cum e rugăciunea de dimineață și seara, cum sunt posturile. Dacă nu le fixăm ca rânduieri, ca și constante rânduieri în viața noastră, și stăm tot timpul să negociem cu noi înșine, le fac sau nu le fac, adică tot timpul trebuie să hotărăsc. Dar duminica asta mă mai duc sau nu mă mai duc? Să văd, parcă sunt cam obosit. Și pe urmă iarăși, nu așa. Deci să faci o dată pentru un an. Și până la urmă, de ce? Pentru că e vital. Și pentru că e vital, Dumnezeu mi-l cere. Tu negociești cu tine însuți la nivelul corpului dacă mai respiri sau nu respiri. E că mai fac mișcări, mai în corp, mai... ca să respir. Cum să nu respir? Dacă nu respir, mor. Păi așa sunt și la nivelul sufletului, sunt chestiuni vitale, fără de care mor. Nu se poate. Și astea sunt poruncite de Dumnezeu, adică sunt obligatorii. Așa cum tu, ca și părinte, îl obligi pe copilul tău să facă anumite lucruri. Păi de ce? Pentru că știi că e foarte important pentru el, treaba asta. Bine, dar el nu-și dă seama că e important. Nu-și dă seama. Încerci să-l lămurești, îi impui, faci cum știi, dar el trebuie să facă aia, că e foarte sănătos și important pentru el să facă. E cam așa cum va și Dumnezeu ca părinte procedează cu noi. Într-un fel asemănător. Adică sunt chestiuni de care avem neapărat nevoie. Așa cum corpul are nevoie vitale de aer, de căldură, de lumină, de hrană și așa mai departe, așa și sufletul. Și în nevoile astea vitale ale sufletului se numără postul, rugăciunea, să citim din Sfânta Scriptură, lucrarea faptelor bune și a virtuților și mai ales a virtuților. Știți că dacă vă uitați înapoi, de când există lumea și până acum încoace, accentul s-a pus pe virtute. Nu pe informație. Acum sunt de ca niște mașini. Să acumulăm multă informație, să o procesăm, să o redăm. Chiar îmi spunea un student astăzi de la medicină, cu care am vorbit că e atât de mult de învățat, încât ele sunt obligate, unele, mă rog, studente, probabil mai puțin credincioase, ca odată pe săptămână să se îmbete, să se reseteze. Ca să poată după aceea să acumulează iarăși tone și tone de informații. Dar asta se face cu scopul dobândirii virtuților. Asta și în Antichitate, dacă vă uitați la școli, că se cultiva virtutea în primul rând. În primul și în primul rând. Nu trebuie să rămâne numai la nivel de informație. Că nu depășesc nivelul mașinii dacă rămân numai aici. Să procesez, să memorez și să redau. Și tot așa, aceeași chestie să fac. Și atât. Asta e tot. Noi eu trebuie să cresc, trebuie să devin și virtutea trebuie să o văd ca și calitatea lui Dumnezeu. Adică și virtuțile nu sunt bine moral, teoretic, pe care vine să mi le înfrușesc, să știu, să-l practic. Nu sunt calități ale lui Dumnezeu. Dragostea, răbdarea și așa mai departe. Toate sunt calitățile lui Dumnezeu și le dobândesc în relație cu El. Adică sunt calități personale. Și într-o relație interpersonală a mea cu El, dobândesc virtute. Și toate trebuie să finalizeze aici. Și programul, și postul. Adică așa îmi ordonez viața, ca să pot să devin, să cresc în relație, neapărat în relație cu Dumnezeu. Adică nici ele nu trebuie scrivite în sine. Mijloace de îmbunătățire sufletească, țin post, mă purific, nu știu ce, mă mai ridic în singurătate, eu singur mă ridic, eu la general, nici vorba, în relație, în comuniune. Nu pot să mă înalți fără tine. Nu mă pot ridica decât împreună cu tine. Ridicarea cu Dumnezeu și la Dumnezeu, la Dumnezeu, cu Dumnezeu, e obligatorie și cu fratele meu. Nu mă primește Dumnezeu fără tine. Sunt obligat să te asum, sunt obligat să te iubesc, că nu mă recunoaște Dumnezeu pe mine singur, în singurătate, decât împreună. Creșterea, ridicarea împreună e o chestiune de comuniune. Numai coborârea, căderea este singură. În singurătate pot să caz. Și caz dacă rămâi în singurătate. Dar nu pot. Și lucrurile astea, așa, astea și orice altceva trebuie privit așa. Ca și o scară către cer, care înseamnă comuniune neapărat. Ei, la general, e bine să avem obiceiuri, să avem tradiții. Și dacă ne uităm în tradiții, acolo sunt depozitate toate valorile noastre de mii de ani. Ori a renunțat la tradiții înseamnă a renunțat la toate valorile care s-au acumulat. Asta ceea ce e foarte, foarte clar. Să facem treaba asta. Dar dacă e să ne uităm punctual în ce privește programul, este foarte bine să știm ce vrem. În fiecare moment, uite, vii de la poștă, te duci la cameră, am vrut să zic la chilie. Păi, bun, te duci, trebuie să știi ce vrei acolo, la ce oră vrei să te culci. Păi la ora aia. Bun, câte ore am până atunci? Atâtea ore. Ce fac în orele astea? Deci, asta imediat ți-ai creonat un program. Păi asta, cam asta ar fi prioritățile, cu asta mă încadrez aici și te-ai băgat la treabă. Or, imediat tu ți-ai fixat cumva programul. Dacă stai mai văd, o dată mai stau, mai la un film, poate, să vedem ce mai fac. Da, te-ai pierdut. Adică ai ieșit. Ai ieșit din program. Păi lucrarea, devenirea, creșterea, implică programul. Dar programul, să știți că e făcut ca să fie depășit. Dar depășit nu prin nerespectare, prin faptul că nu respect, ci prin angajare, creșterea, devenirea, te ridică deasupra programului. Tu nu simți că ești în program. Uitați, noi la mănăstire avem un program dimineața, în fiecare dimineață, la ora 3, începem slujba. Dar nu cu negociere democratică. Adică să stabilesc totuși și fiecare liber, cum consimte el, fiecare călugăr, dacă consideră că este liber și așa, să vină la slujba. Dacă nu, cum crede el? Eu nu pot să-l oblig pe niciunul. Așa cum facem și noi, nu ne obligăm copiii. Eu nu pot să mă oblig copiii, nu pot să... Cum consideră el? Dar el sărac, nu știe nici de libertate, nici conștiință, nici ea. Dar lasă decide pe el. Nu. Dai seama. Cine decide? Și am mers ca și copil la biserică. Trăim la sat. Dar eu nu știu că este alternativă. Deci nu am știut. Poate că altfel puneam plan, dar n-am știut. Deci pur și simplu, sau dimineața, pe mergeam cu tata la coasă și eram cu la școala generală și mergeam de... Trăgeam câteva brezi de pe întuneric. Era 3 dimineața când ajungeam acolo. Păi vă dați seama, deci abia mergeam pe acolo cu coaza în spate dimineața, până se făcea ziua, deja eram încălziți. Ca să vezi că nu vedeam iarba efectiv. Așa de dimineață mergeam. Eu n-am știut că s-ar putea să am eu ceva de zis acolo, adică cu toate că n-am fost crescut într-un regim dictatorial, deci Nu i-a fost problema, dar era de la sine, adică ascultarea e o virtute. Fără nicio discuție. Ei, așa e și la noi, adică e clar că nu suntem, biserica nu e democratică. Nici mănăstire. Fără început, dar a nu fi democrație nu înseamnă dictatură. Din potrivă, teocrația e mult peste ea ca sistem. Mult, mult, mult și în planul libertății și în toate planurile, mult mai mult. E un sistem slăbuțel, să știți. Noi numai asta știm, față de comunism e mai bine, dar dacă ne-am uitat și ne-am dat bine la sistemele care mai sunt, am zis, da, că sunt altele, mult mai tare decât democrația. Ei, asta vreau să vă zic, adică odată ce ți-ai fixat ceva, nu mai merge că vreau, nu vreau, pentru că acolo o să intre și demoni, intră și patimile, nepoate și așa mai departe. Deci nici noi nu discutăm cu noi înșine dimineața când mergem la slujbă. Nu stabilim în fiecare dimineață dacă mergem sau dacă nu mergem. Asta am stabilit-o de când am intrat în mănăstire. Știu, mi-aleg viața asta, știu că asta înseamnă și asta mă vrea și punct. Aici e o păcăleală, cumva că nu facem ascultare, să zicem, de un program, dar nu ca și când El ar fi Dumnezeul meu, ci ascultare de Dumnezeu, dar printr-un program, într-o rânduială. E o rânduială peste tot, să știți, și în cer, și pe pământ, și o rânduială implică program. Nu poți la întâmplare să ai rânduială. Dacă mergi la întâmplare, n-ai. Ca să fie ordine, ca să fie armonia, înseamnă totuși un program. Sunt niște etape și mai departe. Să respecte anumite lucruri. Deci cam așa și noi acolo intrăm și nu simțim. Adică noi ne ținem de un program, dar noi numai simțim și trăim creșterea în Dumnezeu prin aia, dar de program uităm. Adică eu nu mă simt încătușat acolo prin faptul că trebuie să mă trezesc de dimineață față de voi că nu și eu sunt obligat și voi nu sunteți obligați și pentru că eu sunt determinat de treaba asta să mă simt mai nu știu cum. Nu! Că nu o simți ca determinare, o simți ca înălțare. Te înalți și te eliberezi prin asta. Prin program. Crești. Și atunci nu-l mai simți. Dar la toate nivelurile, toți care fac ceva și reușesc să facă ceva, au un program. Nu am nicio discuție. Păi am citit odată programul lui Michael Jackson. Frate, era pe minute. Pe minute. Atâta timp, atâta minute fac aia, atâta minute fac aia, atâta minute aia. De dimineață până seara. Așa era și tu zici, a, uite, fain, Michael Jackson cântă, nu știu. Dar să ajungă la performanțele, lumești, cum erau, nu le discutăm natura. Dar ca să ajungă la nivelul ăla, păi omul l-a tras, frate. Și trasul nu l-a întâmplat. La întâmplare n-a făcut nimic. Deci e determinant. E ca o arhitectură nevăzută a vieții. A întregii noastre vieți e programul. Dacă pică programul, nu ai un program, n-ai, înseamnă că n-ai ordine. Nu poți să ai rezultate atunci. Fără una. Acum, vis-a-vis de post, eu vă zic ce îmi place mie de la post. Îmi place foarte mult un cuvânt al părintelui Emilianos, starețul de la Simonos Petra din Athos. Mie și place mult de el ca sfânt. Dintre atoniți, clar, pe el îl prefer cel mai mult, pe arhimandritul Emilianos, și zicea că apostii înseamnă a urmări pe cineva. Deci numai dacă asta accepți, acel cineva e clar. E Hristos, în primul rând. Dar poți să fii și tu. Și oricare. Deci totul trebuie adus în relație. Totul trebuie introdus în relație. Așa se personalizează întreaga existență. E și postul văzut în relație. Să vedeți acolo rezultate când nu postesc pentru mine, ci postesc pentru tine. Nu de dragul meu, ci de dragul tău. Ca să ajung la tine. Ca să mă pot adânci și mai mult în lăuntru tău. De ce? Adică cu cât ești mai curat, cu atâta poți să te penetrezi, să te aduc și pe tine în mine și pe mine în tine mai profund. Și aici mă ajută postul. Asta vreau. Dar cu ochii, deci postul clar ca mijloc. Deci postez la nivelul trupului, că nu mănânc anumite alimente. Dar postez și la nivelul sufletului. Față de păcat. Dar tot nu rămân numai la asta, să nu mănânc și să nu păcătuiesc. Nu. Ci ca să mă adâncesc în comuniune cu Dumnezeu în primul rând. Ei, adâncirea asta înseamnă deplasare, implică creștere, implică unire, implică lucrare. Și până la urmă, fiind post, vedem că înseamnă aduce o viață cât mai superioară cu putință. Asta înseamnă a posti. De asta am taine anumite lucruri, ca să pot să alerg mai ușor, mă las de una și de alta, ca să pot să alerg mai repede și mai puternic către tine. Când te grăbești, ajungi undeva și ești îmbrăcat gros, aia, păi nu poți să stai să te dezbraci, că n-ai răbdare, că vrei să ajungi mai repede la celălalt și din mers le arunci. Și aia, și aia, și aia, ca să ajungi mai repede, să fii mai ușor, să ajungi mai repede în brațele celuilalt. Cam așa cumva v-aș recomanda să priviți postul. Ca un mijloc prin care eu pot să ajung la tine și prin care eu mă unesc cu tine. Mijloc de creștere, de devenire, prin care eu mă ridic la cer, dar nu așa că la un cer impersonal. La cer ca la Dumnezeul meu și la neamul meu și la toți sfinții care sunt în cer și toate puterile care sunt în cer. Păi de asta vreau să mă curățesc cât mai mult, ca să pot privi mai adânc în cer și să mă pot pătrunde și mai mult de cer și de cei care sunt în cer. Deci asta v-aș pune la suflet, cumva, postul văzut ca mijloc de a crește în relație, de a-l urmări, de a-l ajunge pe celălalt, de a te împlini prin celălalt. Astea sunt câteva cuvinte. Eu tot îmi vine să răpun și pe părintele. De câte ori am tăiat voia până acum. Dar îl mai rugăm pe părintele Pantelimon, că pe mine doare mâna să mai țină microfonul.
Gutunde asta nu e zonă. Că microfonul ăsta nu e zonă. Vă ziceam de tămăduirea concepțiilor de viață. Părintele Arsenie Buca a recomandat unui tânăr un program de viață duhovnicească care însă avea un singur punct care făcea referire la credință. Toate celelalte patru îi țineau de, să zicem, existența biologică și zicea, recomanda, de suna programului de viață lungească oxigen, glicogen, somn, să-ți păstrezi hormonii și avea o singură referire lungească, să ai concepție de viață creștină. Vă ziceam că aceasta este o neputință a noastră, aceea de a avea o practică creștină, de multe ori însoțită de o concepție profană. Deci avem, zicem, elemente de practică religioasă creștină, ținem post, mergem la biserică și așa mai departe, dar concepția de viață, așa cum pomenea și părintele, felul în care avem relațiile unii cu alții, deja nu mai sunt pe coordonate creștine, ci deja sunt pe coordonate profane, coordonate nereligioase. Și atunci este mult, mult de tămăduit la nivel de minte, la nivel de concepție. Postul este și o astfel de cale de tămăduire și postul are, zicem, marea lucrare a postului, aceea de a reașeza lucrurile, de a reordona toate aspectele ființei omului, de a pune lucrurile pe făgașul lor. Știți că nu există rău, nu există rău în sine și răul nu este un adaos. Nici boala nu este un adaos, este o disfuncție a organismului, un dezechilibru al organismului, deci și răul din punct de vedere trupesc, dar rău ca și patimă nu este altceva decât o deviere a uneia sau mai multora dintre puterile, fie ale minții, fie ale sufletului, fie ale trupului. Un dezechilibru, o dezordine care se produce în ființa omului sau o inversare de ordine, o inversare a ordinii sau a ierarhiei în ființa omului și asta produce dezordine, induce o viață dezordonată, induce dezechilibru și îmbolnăvirea ființei omului, îmbolnăvirea în primul rând cu păcat. Atunci vine postul și reașează lucrurile așa cum trebuie ele să fie. Deci postul, având în vedere că nu ne referim doar la un post alimentar, ci la a posti de tot ceea ce este rău, postul este această cale a tămăduirii ființei omului. Și iarăși postul este o cale a eliberării. Deci postul este drumul către libertate, pentru că starea de păcat, în primul rând, se traduce printr-o stare de privare de libertate, pentru că lăuntric nu mai ești liber atunci când ești împătimit, ci ești înrobit, ești legat de o patimă. Și atunci tu ți-ai pierdut libertatea. Și atunci asta este lucrarea mare a postului, nu doar ca regim alimentar, ci ca principiu de viață. Postul nu este altceva decât crucea în viața omului, crucea ca principiu în viața omului și crucea se aplică, ziceam, la toate etajele ființei omului. Trebuie să-ți răstignești și mintea, trebuie să-ți răstignești trupul. Răstignirea neînsemnând o ucidere, așa cum este ea înțeleasă, de exemplu, în asceza orientală, unde se are în vedere trupul ca un dușman, ca o închisoare a sufletului și lumea la fel, ca un dușman pentru suflet. Deci nu răstignirea nu are în vedere mortificarea trupului, ci alungarea răului din viața omului. Și atunci așa trebuie privit postul într-un sens mai larg. Trebuie privit postul ca, cum ziceam, ca principiu, ca o cale prin care noi ne luptăm cu propriile noastre dependențe, începând de la cele alimentare până la cele mai subtile dependențe sufletești. Și cum ziceam, era și care o aranjare a ființei omului, adică este eliberat sufletul din captivitatea simțurilor sau a patimilor sau a interesului pătimaș, este eliberat sufletul și este pus din nou acolo unde este pus ca și stăpânitor asupra ființei omului, sufletul unit cu Dumnezeu. Și la fel trupul este ordonat, pentru că altfel trupul se sălbăticește și postul îl îmblânzește, din sălbatic îl domesticește. Dacă prin patimi postul, adică dacă prin patimi trupul urzupă sufletul, deci în lătură de la cârmuirea ființei omului, și se pune el pe sine ca și cârmuitor, la fel prin post se repară, din nou se reordonează toată ierarhia în ființa omului. Postul este și o perioadă, ca zicem așa, de pregătire pentru un praznic, are în vedere o pregătire, o curățire lăuntrică, adică postul este un drum. Orice praznic este pământ al făgăduinței, așa cum era Canaan, pământul făgăduinței pentru evrei, și au trecut prin pustie 40 de ani. La fel și noi trecem printr-o pustie a postului, unde nu ne mai hrănim atât de mult cu cărnurile Egiptului de care am încercat să fugim, ci în post ne hrănim mai mult cu mană care vine din cer. Și este o perioadă de curățire, este un interval de curățire pentru a întâmpina curat și a intra curat în pământul făgăduinței, în pământul praznicului. Postul care urmează este un astfel de drum către praznicul de bucurie al nașterii Domnului Iisus Hristos.
Zic eu, da. O să punem întrebările, le pun eu și părinții răspund. Cum putem să ne orientăm neliniștea de la cele pământești la cele duhovnicești?
Chiar prezenta părintele foarte frumos aici calea, adică postul. Ne ajută în primul rând să mutăm accentul pe partea duhovnicească a vieții, adică să punem accentul pe cer. Numai să începem să postim. Probabil că vă puneți multe probleme sau problematizați multe în afara postului. Dar lucrurile se lămuresc foarte mult postind. Adică vă învață postul ce este el. El se prezintă în viața voastră. Nu faceți grijă și cum te învață postul, cum te învață rugăciunea despre ele, nu te învață nimeni. Atunci apucați-vă fain frumos de post și o să vedeți. O să vedeți cum te liniștești de lucrurile astea cotidiene, cum nu mai au ponderea asta, cum nu mai au importanța asta uluitoare și mai departe, și începi să vezi altă ordine, să ți se reașeze prioritățile și așa mai departe. Nu o să ne apucăm. Deci o cale, și poate chiar cea mai bună cale, este postul. Să știți că Sfinții au postit mereu. Că postul nu e numai pentru post. Tot timpul trebuie să ai o înfrânare a corpului. Și în afară postului. Și postul cu sufletul față de rău, față de păcat, care este mult mai important decât postul corpului, este permanent. Tot timpul trebuie să postim față de păcat, față de rău. Nu avem voie să ne relaxăm la nivelul sufletului. Deci asta, care mai bună, nu este și iată că chiar s-au făcut niște pași în prezentarea ei, în arătarea ei, în plan teoretic, vis-a-vis de întrebarea aceasta.
Cum putem dobândi încăpățânarea de a ne ține până la capăt de programul stabilit?
Încăpățânându-vă. Zice Sfântul Apostol Pavel, mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Adică mâniați-vă pe voi, mâniați-vă pe rău, pe ce vă distrage de la asta. Și nu acceptați ce ne discuție. Însă, vedeți, dacă e să faceți un sport, probabil că majoritatea dintre voi ați trecut, ați făcut ceva sport. Ați observat că n-ați ajuns din prima zi de antrenament la desăvârșire acolo, sportul ăla. Ați făcut febră musculară, a început, aia, v-ați tot chinuit, v-ați bătut, și așa mai departe. Ei, și cu timpul ați reușit. Cam așa și aici, nu trebuie să ne deznădăjduim cumva de la început. Cum încercăm ceva să ne ținem de un program, nu reușesc, gata. Mă las. Clar, n-are rost să încerc. Bun, deci, cât ai reușit din ce ți-ai propus? 1%? E bun, 1%. Mâine poate va fi 2%. Și așa mai departe. Păi și până nu reușesc, nu mă las. Dar trebuie să aveți o poziție față de voi înșivă încurajatoare. Adică dați-vă șanse vouă, încurajați-vă voi pe voi. De ce vă descurajați?
Ca și în cazul postului, să începem din la post alimentar, la post trupesc, pentru a după aceea să aprofunda, a trece postul ca și principiu, cum ziceam, și la etajele superioare, adică la minte și la suflet, la nivel de concepție, la nivel de sentiment, la nivel de trăire. La fel și în planul acesta, adică ca prin Părintele Justin de sport, și sportul și era înainte că se făcea armată și mai mult decât acestea munca fizică, avea un efect foarte benefic în sensul în care te disciplina. Adică introducea o disciplină care nu era comodă, dar te disciplinai. Adică învățai să faci niște lucruri și îți lucrai foarte mult voința atunci când munceai. Când nu poți să fii disciplinat, este în primul rând un deficit de voință. Pentru că dacă ai avea voința foarte bine consolidată, ai putea să ții lucrurile sub control. Indisciplina înseamnă pierderea controlului și pierzi controlul pentru că nu mai ești tu la conducere și apar fel de factori care te destabilizează, îți destabilizează programul și te dau peste cap. De ce? Păi, pentru că n-ai avut atitudinea, ai fost lipsit de o intenție fermă. Viața duminicească, pe lângă faptul de a participa sau de a te integra într-o atmosferă liturgică, în faptul că mergi într-un mediu liturgic, este foarte important că atunci când mergi, să și participi. Altfel, o să fii doar ca mulțimea care îl îmbulzea pe Domnul Hristos, dar de la doar femeia care a fost scurgere de sânge și care s-a atins de poala hainelui, s-a atins cu adevărat de el. Așa, tot așa, pot să fii la masă, pot să fii la liturghie, dar să nu te atingi cu adevărat, nici cu mintea, nici cu sufletul de Hristos, pentru că cumva tu ești absent de acolo, adică ești prezent fizic, dar nu ești prezent cu intenția. Și atunci, neavând niciun fel de intenție, da, are un efect benefic, așa, slujba cât ești acolo, după aceea când ieși afară din biserică, intri în alt mediu care are un efect negativ, iarăși te influențează, de ce? Pentru că, așa cum ziceam, tu nu ești, nu ai o intenție, ai doar o prezență, dar nu particip și cu voința. Atunci e foarte important aceste percepții al voinței, începând din planul exterior, din planul material. Da. Muncă sau efort fizic?
A pomenit Părintele Pantelimon aici de femeia cu scurgeri de sânge și că prin atingere fizică de Domnul Hristos s-a vindecat. Ați observat că acolo calitatea atingerii a fost cea care a tranșat problema, nu cantitatea. Asta e valabil și la Sfântul nostru. Și felul cum ating, cum apropiu de unde lemnul sfințit, de Duhul Sfânt prin unde lemnul sfințit și prin preot, asta e determinat. Și aici, că tot am făcut mai referire la sport, probabil că trebuie să faceți mai mult sport, altfel nu știu de ce ne dă Dumnezeu un gând, că noi nu facem sport la mănăstire, dar când eram ca voi, mai făceam câte ceva. Vedeți că rezultatele se obțin acolo cu antrenor. Foarte important antrenorul la sport. Dacă ești numai tu, adică în izolare, în singurătate, faci tu. Mai alergi seara, mai nu știu ce, puțin, încet, încet te lași și gata. Dar relație cu antrenorul, frate, când ai vrea să te oprești, nu te lasă și hai și așa mai departe, deci faci incomparabil mai mult. Incomparabil mai mult în relație cu antrenorul decât tu în izolare. Și aici care ar fi cumva antrenorul în raport cu un program al meu? Pe duhovnic, în primul rând. Părinte, că e voia lui Dumnezeu să fac așa, să pun problema așa, să mă angajez așa. Da. Gata. Pentru că vrea Dumnezeu, pentru că vrea duhovnicul meu la care țin. O fac. Îmi amintesc că cât învățam când eram ca voi, de dragul Părinte Teofil. Că dacă era pentru mine, eu mă mulțumeam și mai puțin, știți? Nu eram la cum așa să știu eu tot neapărat, să că vine și așa. Da, dacă știam că la Părintele îi place și se ia note bune și ea și își dorește să știe și pentru el și cu el în fața lucrurilor, abordam orice examen și cred că și de trei ori și mai mult de trei ori din cât aș fi făcut, făceam pentru că aveam pe Părintele în față. Așa și aici, și în program, deci în relație, v-am zis, nu în izolare, în relație cu omul, cu relație cu Dumnezeu, în relație cu cineva drag, care ține la treaba asta. Păi, atunci e rezultate. Nu de unul singur și aia să mă vedeam. De multe ori chiar nu ne ajută Dumnezeu, pentru că nu apelăm la El și încercăm noi cu puterile noastre. Ceea ce nu-i bine, nu-i suficient și nu-i bine numai noi cu puterile noastre la nivelul nostru, pentru ca să ne închidem.
Cum, când vreau să postez, cei din jurul meu mă descurajează. Cum să procedez? Și cum să-i fac și pe ei să se apropie de noi și de Dumnezeu și de post?
Acum să știți că așa cum iertarea o primim în niște condiții, sunt niște condiții ale iertării. În primul rând, prin pocăință. E și celălalt, sunt niște condiții ale ajutorului, adică tu nu poți să-l ajuți pe celălalt oricum, mecanic, forțat. Și dacă nu vrea să fie ajutat, tu-l ajuți. Nu poți să-l ajuți dacă el nu vrea să fie ajutat. Dar ca să îl determini să aibă altă atitudine față de tine, tot prin post. Adică dacă vrei să-l sensibilizezi, postește. Dacă vrei să ai putere de convingere asupra lui, postește. Că nu... Postul îți dă forță. Îți dă forță prezenței tale, dă forță cuvintelor tale. Îi dă putere lui de înțelegere, postul tău. Dar nu poți să-l lămurești despre post și să-l determini și tu ești în afara postului. Nu, trebuie să te ții. Tocmai pentru că ei sunt așa și nu înțeleg, să postesc și mai consistent. Și cu gândul la ei să postesc, să ilumineze Dumnezeu. Prin postul amorât pe care îl duc eu și care îl fac eu, poate Dumnezeu își face milă și de ei. Să mă gândesc și la ei când postesc. Nu numai la mine, să cresc eu, să crească ei, să devină ei. Că chiar să postesc cumva pentru ei, chiar dacă nu se cere și nu se recomandă asta neapărat să postești tu pentru altul. Fiecare trebuie să postească pentru el. Chiar așa, de dragul lui, fac orice. Deci asta e un motiv ca să postești. Nu ca să nu postești faptul că ceilalți nu sunt de acord cu tine și mai departe. Nu sunt foarte bine, asta este. Dar nu-i poți forța să-ți accepte ție concepțiile. Și nu poți să-i determini și nu trebuie să intri în conflict cu ei pe subiecte din astea. Dar nu trebuie intrat în conflict cu nimeni pe niciun subiect. În momentul în care simți că se apropie conflict, ai părăsit subiectul, ai plecat. Nu-și mai are rost pe situația. Are caracter destructiv în pacient.
În loc de programul de rugăciune de dimineață și seara, pe care nu-l pot ține, ce să fac măcar pentru un program de trezvie pe timpul zilei?
Ați văzut că ciorba, ca să aibă gust, trebuie să mai presar pe câte ceva pe acolo. Deci mai presar una, mai presar aia și începe să aibă gust ciorba. Și ciorba vieții, tot așa este. Adică trebuie să presar peste zi câte ceva. Dar ca să presar, trebuie să fixez în timp și în spațiu un lucru. Să nu-l lași în aer. Adică, cum să presar câte ceva două încese? Mă leg de ceva care se repetă. Plec dimineața la școală sau la serviciu, plec. Asta se repetă. Dimineața ies pe ușă și plec. Ei, de lucrul ăsta care se repetă, cam de obicei la aceleași ore, te cam voci, legi, deci în același timp și spațiu, legi ceva. Plec cu Psalmul 50, să zicem. Sau cu Tatăl nostru, sau cu rugăciunea inimii, sau improvizez eu o rugăciune. Păi ce binecuvântare de la Dumnezeu, că mă duc acolo și acolo și urmează să mă întâlnesc cu așa și ce ajută pe mine? Faci tu celălalt, faci o rugăciune tu. Ți-am spus și tu să-ți o faci cum vrei tu, până la urmă. După aceea, la alt moment al zilei, să zicem, tot mai prins tu la birou, acolo, la un moment dat, un timp de... Bun, acolo îmi iau Noul Testament, îl țin acolo, și așa mai departe. Și tot așa. Chiar un părinte, acum, că nu e de aici din Cluj, dar de la noi, încercam eu ca duhovnic, când era el la școală aici, să-i spun lucrurile astea și s-o gândit el, că atunci când urcă în autobuz, să facă nu știu ce rugăciune. Și că abia aștepta lumea să urce în autobuz, să facă rugăciunea aia, și așa de mult îl împlinea pe el când urca în autobuz, că făcea rugăciunea aia. Nu, no, păi ce vrei lucru mai banal decât ăsta, că urci în autobuz? Nu. No. Da, și ăla prin ceva duhovnicesc o primi sens și o primi valoare. Dar valoare mare de tot. Un lucru banal.
Cam așa trebuie să facem și o să vedeți că prins dulceața Sfintei Scripturi, citind așa la anumite momente peste zi, abia parcă aștepți după aceea să vină momentele alea, dar aștepți ca să deschizi cerul, să-ți deschizi cerul în fața ochilor, extraordinar, să privești în cer, să privești în Scriptură, să intri în gândul lui Dumnezeu. Ce poate fi mai mult decât Scriptura? Și uite, asta tu poți să faci la anumite momente. Dar neapărat cam la aceleași momente. Deci când se repetă anumite lucruri. După aceea se devine obicei. Și când apare lucrul ăla, eu vă spun și de la mine. Uite, eu la mănăstire, când ies afară din biserică, când cădesc, și ies, îmi place să cădesc, să ies și afară, să cădesc și cerul și tot ce văd, ce mi iese mie în cale, să cădesc. Și atunci am improvizat eu niște rugăciuni. Păi abia aștept încă de să ajung afară, să fac eu rugăciunile alea mele. Excelent. Și altfel, dacă nu le introduceam în treaba asta, era cădit obișnuit, să zic rugăciuni obișnuite, care sunt, și așa mai departe. Deci așa puteți să faceți. Și până la urmă, rugăciunea e unire cu Dumnezeu. Printre altele. Dar asta se realizează în rugăciune. Te unești cu Dumnezeu. Îl inspir pe Dumnezeu, îl respir pe Dumnezeu. Bun. Păi dacă eu prin ceea ce fac, printr-un lucru oarecare, care nu-i rugăciune, mă unesc cu Dumnezeu, aia înseamnă că am făcut rugăciune. Că dacă lucrul pe care îl fac are efectul unei rugăciuni, aia înseamnă că l-am convertit în rugăciune. Și dacă n-apuc seara și dimineața, totuși. Însă se poate și chiar și dimineața, să știți. Adică străduiți-vă foarte tare seara cu dinții să trageți, să vă culcați. Cel mai important lucru din câte există într-o zi e ca seara să te culci. Asta nu e un lucru oarecare. Asta e cel mai tare lucru care tu poți să-l faci. Să te culci seara, dar să te culci. Taci, nu mai gândi, nu mai zice, nu mai... Culcă-te odată. Deci asta trebuie să faci. O să vedeți după aceea ce frumos te trezești dimineața. Odihnit. Ai timp să-ți faci rugăciune. Te duci încărcat la treabă. Deci seara, dacă te-ai culcat, seara cu ora aia de culcare, acolo se joacă ziua următoare. Toată ziua se joacă acolo. Seara. Dacă te-ai culcat, ai câștigat. Dacă nu, toate șansele ai să pierzi noi. Te trezești târziu, te trezești buimac, te duci, până te trezești, e amiază, n-ai făcut nimic, ai pierdut vremea. De când ai plecat odihnit și luminat prin rugăciunea de dimineață, știți cum intri în viață, ca în brânză. Cu putere. Zicea și când de Teofil, că îi plăcea mult la noi la oașa, că începeam slujbele dimineața la 3, bineînțeles că ai făcut programul în așa fel încât să te poți culca seara, și zicea, dragă, îmi place extraordinar de dimineață și să te trezești odihnit. Ce mai frumos decât asta. Dar să știți, asta e calea celor puternici. Seara, culcat de vreme, dimineața, trezit de vreme. Asta a făcut tot neamul nostru, asta a făcut tot ce mai tare. Numai studiați-le viața și o să vedeți. Aici e toată treaba. Poți să ajungi să te trezești și la 12 noaptea și de acolo să începi ziua până seara, a doua zi seara și merge treaba. Deci la noi sunt care fac treaba asta. De la 12 noaptea începe ziua. Poți să faci așa. Atâta putere primești date cât te culci seara. Cei care se fac asta la noi cam 8-8 jumate se culcă. Și să știți că din experiență am zis că o oră înainte de 12 noaptea e cât două de somn după 12. Extraordinar. Și am înțeles că sunt și studiați. Eu vă spun din experiență ce am observat. Câteva ore înainte de 12, cu cât prinzi mai multe ore înainte de 12 noaptea, ai rezolvat problema.
Deci așteptam să ziceți să nu vă culcați. Să privegheați.
Știți ce zicea Părinte Teofil? Că de două lucruri neopărori au în viață. Au făcut lucruri bune, că au făcut binele și au dormit. Da, asta nu e o părură niciodată că au dormit. Până la urmă, e mijloc de repace. Da.
Deci, a dat la somn.
Întreabă cineva, cum putem să fim siguri dacă sufletul unei persoane care a murit este în rai sau în iad? Cum putem să aflăm mai multe despre sufletele acestea? Unde sunt? Ce fac?
Acum și o chestiune de încredințare lăuntrică. Dar și încredințarea asta lăuntrică are subiectivismul ei, adică e la măsura fiecare. Tu poți să ai un nivel pătimaș de viață scăzut și să ai o încredințare pătimașă. Și încredințarea lăuntrică ta. Și atunci e greșită. Nu se reflectă realitatea în ea. Neapărat. Însă, chiar dacă cineva e în rai și tu te rogi pentru el ca și când ar fi în iad, nu o să supără pe tine. Uitați, noi mergem în fiecare an la parastea să fim de Teofil. Da? Și o parte din voi a spus pe acolo. Eu 100% că Părintele Teofil e în rai. Și noi acolo îi facem parastea, ne rugăm să-L ierte Dumnezeu și așa. Foarte. Da, pe de fapt, nu-i parastasul Părintele Teofil, e parastasul nostru. Adică noi ne facem nouă parastasă. Că El e viu, El e mântuit și nu ne rugăm. Dar se întoarce asupra noastră treaba asta. Faptul că pomenim și așa mai departe să fie iertat, aia se întoarce către noi, să fie iertat. Ăla nu-și găsește rostul în cer, pentru că El e iertat și e mântuit. Și atunci aia se întoarce către mine, să fiu iertat eu. Adică primesc eu iertare, cerem iertare pentru El. Primesc pentru mine, de fapt. Și ne ridicăm noi. Așa au fost părinți îmbunătățiți, care, la care le s-a arătat. S-au rugat la Dumnezeu să spună unde e putare. Și s-a arătat. E acolo sau e acolo. Dar noi nu o să fie în măsurile astea și nu putem să avem tupeul ăsta așa, să cerem la Dumnezeu așa cu tupeul, să ne arate nouă. Deci, că nu... E o îndrăzneală necuvincioasă așa, să te adresezi tu așa lui Dumnezeu, să, într-un mod pătimaș, să-ți spun. Dar noi ne rugăm pentru ei și... Mie, uite, mi-a plăcut un cuvânt de la Părintele Teofil, că zicea că... El crede că se mântuiesc mai mulți decât crede mai. Și mi-a dat curaj așa și în ce mă privește pe mine, dar și în ce îi privește pe alții. Pe mine mă cam descurajează pozițiile care sunt încurajate prin Moldova. Deci, flă, care le ia pe tine, n-ai făcut aia, ești pierdut, aia, pentru orice nimic, ia-o de pe tine. Poate pe ei ajută treaba asta și pe bine se gândească deja de pe mine. Nu mă ajută treaba asta. Mă ajută și nu, și mă ajută în schimb gândirea pozitivă a lui Dumnezeu. Deci, și eu când mai merg așa la mormântări și mă duc mai mult decât la comunii, mă va așa privind viața unui om așa, cât știu eu din ce îl privește pe cel mormântat, mă gândeam și cred că te, Doamne, dacă ai fi bine intenționat și cred că ești, ai putea să mântuiești omul ăsta, chiar dacă mai făcuie și aia, și aia, și aia. Dar se pot ierta totuși, uite câte au făcut, câte lucruri bune am făcut. Și alea, că sunt mai multe alea bune decât alea rele și... Hai, mântuiește și pierde, ce să lăsăm să... Și important să știți acolo, la mormântare, că am pomenit, să-l ajutați pe cel mort. Pentru că e mort trupul, dar sufletul este acolo și se înalță după aceea la cer și trece și prin rai și prin iad și chiar are nevoie și el nu mai poate face nimic pentru el însuși. Până la mormânt poți să faci pentru tine, dar de acolo încolo nu mai poți pentru tine. Chiar dacă tu îți dai seama de păcatele tale, îți dai seama de realități și așa de parte, și ce iertare de la Dumnezeu, nu mă primește. Numai până la mormânt, până acolo e primită iertarea. Dar e bine să fim atenți. Am, și atunci, el nu mai poate face ceva pentru el, dar noi putem face ceva. Deci să facem mai frate, nu. Aia plâng atunci că el între viață și moarte, duhuri pe el acolo, presiune pe el, luptă între îngeri pentru el și așa mai departe. Și eu stau și plâng că nu-l mai văd și că ce păcat, nu știu ce, adică stau pe niște ieftinătăți și el are nevoie, deci chiar cum e vorba aceea, că țara arde și babele se scheaptă. Deci cam așa fac eu acolo, deci arde săracul de el acolo, chiar are nevoie de ajutor atunci și depinde de mine cum nu a depins în viața lui de mine. Și eu să nu pun numărul acolo, să nu mă rog cu adevărat pentru el și să nu citesc la șantire pentru el, să nu mă mobilizez pentru el și să merg, să o imerești pe sentimentaliste, sentimentalisme ieftine. Deci, așa încercăm să ajutăm. Mi-a mai venit un gând vis-a-vis de program. Foarte important să vă introduceți în program o analiză personală, fiecare zi. Foarte important. Unul dintre cele mai importante lucruri, să-și citești viața fiecare zi. E o pagină a vieții tale, s-o consuma, citește-o. Citește-o. Stai și vede frumos. Cum ai început, cum s-o consumat, cum s-o dus pagina asta vieții tale. Stai și citește frumos și vezi, uite, ai pierdut timp acolo, când trebuie să zici rugăciunea lui Iisus. Uite, te-ai comportat așa acolo, urât. Trebuie să întreb treaba asta și să-mi cer iertare. Uite acolo așa, uite acolo am făcut un lucru bun. Asta trebuie să-l continui, foarte bine. Așa mai departe. Deci foarte important așa să îți privești viața critică. La fiecare pagină a vieții. Să găsești un moment al tău, sau dacă nu din mai multe momente ale zilei, dacă nu poți într-un moment anume, nu mai ești sigur că poți. E important asta. Foarte important.
De ce este păcat să cauți de deoc? Adică cineva care, nu știu, îți face contra de ochiului, apă, cu cărbun, cu...
Da, păi asta se face cu adeasă. Adică asta e o influență celui rău, dacă chiar îi. Și atunci trebuie să te apropii de Dumnezeu ca să ieși de sub influența aia. Să te rogi. Să te rogi și, uite, poate aveți un delem sfințit. Nu cel de la Sfântul nostru, altul de la Sfântul care aveți. E acasă. Și te poți face cu asta. Ce? Adică nu crede în asta, în puterea Sfințeniei prin un delem, în puterea rugăciunii și crede în niște cărbuni acolo că nu sunt o chestiune acidă și că-s bazică și nu știu ce noi că... Da. Dar sunt și rugăciuni de ori. Este, și preotul poate să-și citească asta. Dacă chiar e treaba asta. Dar trebuie să mă pot de Dumnezeu ca să mă rezolv. Și la orice problemă, să știți, de sănătate, prima dată trebuie să mergi la Dumnezeu, că acolo e treaba, acolo e fondul, acolo trebuie să mă reașez în relația cu Dumnezeu. Asta e un efect. O boală, o durere, o indispoziție, așa mai departe, sunt un efect al despărțirii. De vreme sunt unit și fierb în relația cu Dumnezeu, nu se apară așa ceva. Știți vorba aceea, că nu se apropie musca de căldare care are foc sub ea. Nu se poate că trebuie să o frige. Știți, când nu mai e foc acolo, vin și muștele. Așa e și înăuntru meu, când nu mai e foc duhovnicesc, când nu mai arde și nu mai zbar niciun lemn pe focul la un tric, atunci se apropie. Dacă se apropie, să știu că s-a stins focul, după că nu știu, nu sunt conștient. Că la un tric s-a stins focul și e rece. În locul lui sunt pur repede să-l aprind. Să mă apropie iarăși de Dumnezeu.
Sunt preoți care prezic despre viitor. E păcat să mergem la ei?
Da, e păcat. Că nu facem magie aici. De unde știi tu cine spune lui? Ești sigur și de unde știi. Și foarte importantă sursă. Nu-i cadru. Și de ce ai nevoie de asta? Neapărat. Și dacă ți se spune, vezi că așa, crezi că ar fi mai bine? Dacă îți prezice preotul, să zicem, peste 10 ani o să mor de cancer. Că să zicem, ar urma să mor de cancer peste 10 ani. Te ajută treaba asta, să știi treaba asta? Dacă ești credincios, te ajută să știi, că te mobilizezi de mult. Dar dacă ești necredincios, te bagă într-o deznădejde, frate, și o închisoare întreagă aia 10 ani până vine cancer pe tine. Și poate chiar vine mai repede din faza asta. Nu-i cazul, deci trebuie să ne mulțumim cu ce ne dă Dumnezeu, cu duhovnicul nostru. Și dacă vreau mai mult să-mi dea Dumnezeu, păi să fac mai mult, să împlinesc mai mult, să mă rog mai mult, să cresc, să devin mai mult, ca Dumnezeu să că îmi dă. El îmi dă pe măsura mea, pe măsura creșterii mele, pe măsura înălțimii mele îmi dă, pe măsura puterii mele de asimilare îmi dă. Să-mi cresc, să lucrez mai mult și îmi dă. La serviciu, cum vrei să câștigi bani? Numai din negocieri? Să negociezi, așa mai departe, să ai, dar tu nu lucrezi mai mult. Nu o să mai mult dacă vrei să câștigi mai mult. Trebuie neapărat să schimbi serviciul sau altă. Trage mai mult și o să fie mai mult. Așa e și planul credinței. Pune o să mai serios la treabă.
Funcția esențială a prorocilor în Vechiul Testament nu a fost aceea de a fi niște prezicători. Au făcut ei prorocii despre venirea întrupa Domnului nostru Iisus Hristos, au preînchipuit-o, dar funcția lor, în timpul lor, era cea de a trezi conștiințele. Asta făceau prorocii, deșteptau conștiințele. Și Sfântul Ioan Botezătorul. Asta făcea, asta a făcut. Adică deșteptau conștiințele, de n-a pe oameni la pocăință. Asta este calitatea din excelență a prorocului. Ei nu că îți arată viitorul, ci că te face conștient de starea de decădere și te ajută să te pocăiești. Ce făceau cei care veneau la Sfântul Ioan Botezătorul? Se botezau și se căiau de păcate. Nu așteptau să li se prezică viitorul. Dacă ar fi prezicerea viitorului atât de importantă, ar fi slujba biserică.
Da. Cum să-l determin pe tatăl meu să postească și să meargă la biserică? N-am mai făcut asta de când n-am mai slujit în Sfântul Altar. Și nici nu vrea să audă despre asta. Ce să fac în calitate de fiica lui?
Păi, nu prea ce să-i faci, că dacă el nu vrea, nu știu cu ce ai putea să-l motivezi, ce cred că ai putea să faci, nu să-i atragi atenția, ci să îi arăți că tu suferi. Adică, s-ar putea ca demnul tale să nu-l ajute cu nimic, dar suferința ta pentru situația lui s-ar putea să-l înduplece.
El sigur nu duce lipsa de informațiile tale. Atunci probabil că ești deranjat că el nu face asta și insiști să explici, să așa, și așa mai departe. Dar totodată îi transmiți deranjul tău. Faptul ăsta și asta îl irită și mai tare. Da, și faci și mai rău. Atunci ce ai putea să faci, ia-l în brațe. Spune că îl iubești. El are nevoie de puterea ta ca să poată să se ridice. Păi dă-i putere. Dar cum îi dai? Decât prin dragoste. Așa numai prin critici, așa, îi transmiți tu putere dumnezeiască acolo criticându-l și analizând și susținându-l teoretic pozițiile și argumentând și așa. Și teorie, și nu a făcut nimic. Are nevoie de putere
Și atunci transmite putere. Uite, postește cu gândul la El. Crește pentru El. Îmbogățește-te pentru El. Cere de la Dumnezeu pentru El. El nu cere pentru El, dar cere tu. Cere tu pentru El. Și cu cât ai tu mai multă putere, cu atât ai transmis mai multă putere. Și asta schimbă. Creșterea ta o schimbă. Devenirea ta. Că nu mai poți să-mi permit să păcătuiesc, să cobor existențial, odată ce tata are nevoie de mine. Are nevoie de puterea mea. Eu nu mai îmi pot permite atunci. Dacă depinde așa mult de mine și fără mine nu se ridică, păi automat trebuie să mă adâncesc și mai mult și să fac cât pot eu de mult. Fă, citește la Psaltire sau cheamă Sfinții în ajutor și am departe. Uite, merg, îl pun pe pomenii la liturghie, îl pun pe pomenii la Sfântul Maslu. Merg cu gândul la El, la Sfântul Maslu, ca și cum ar fi El. Și nu-l pot aduce fizică, nu mă ascultă, dar pot să-l aduc sufletește. Îl aduc în inima mea și pun în fața Sfântului Altar. Și zic, uite, Doamne, l-am adus pe Tata. Îi aici, uite, în sufletul meu, în palmele sufletului meu. Primește-l pe Tata. Și nu se poate să rămână Dumnezeu insensibil la un demers din asta. Dar în felul ăsta, nu rămânând captivul argumentelor teoretice. Știți cum zicea Sfântul Apostol Pavel? Că împărăția celor nu stă în cuvânt, ci în putere. Vrei să-L introduci? Păi cu putere. N-ai putere destulă. Tu gândește. Cere de la Dumnezeu cât mai mult. Pentru Tată. Asta v-am zis. Totul trebuie văzut în relație. În izolare. Am văzut și o cază în care se tot încearcă să lămurești, să-i spui. Nu asta. Și știți că spuneau părinții că e mai mare lucru să-i vorbești la Dumnezeu despre copil decât la copil despre Dumnezeu. Eu cred că asta e vorbit și la tata. Că e mai mare lucru să-i vorbești la Dumnezeu despre tata, să-i spune și el știe, dar să-i spun totul, să-i spun la Dumnezeu, uite-te. Uite, Doamne, mi-a făcut mie binele ăsta, uite cât o rugau pentru mine în viață și cât o făcut El, cât de foarte bun am făcut Tatăl. Uite, Tatăl, într-adevăr, m-a și păcătuit și acum uite cum e. Dar pentru asta cât te-a făcut, nu se poate să-L lași așa. Și uite, Dumnezeu pentru tine face pentru El, El nu face pentru El. Dar Dumnezeu așteaptă asta să facă ceva pentru El. Și primește El de la tine, poate mai mult decât ar fi primit de la El. Și îl schimbă pentru tine.
Ne mă întreabă dacă este păcat să mănânci restaurantele cu specific a unor culturi străine, păgânești, adică restaurante chinezești, japoneze, indiene.
Cred că e păcat dacă te îmbui prea tare așa. Dacă mănânci prea mult, dar nu-i cazul, pentru că nu intri într-un ritual acolo, nu-s făcute ritualii în cărurile alea acolo, deci, cum zicea Sfântul Apostol Pavel, nu-s făcute, sunt mâncăruri jertfite idol. De acolo și aia spune el ție acolo. Nu cred că e cazul să... Însă, ele au legătură cu spiritualitatea și cu felul lor. Nu... Mâncările care sunt aici la noi au legătură cu felul nostru, cu clima în care trăim. Adică tot ce crește aici la noi e și necesar. Dumnezeu nu a lăsat întâmplător să crească mere și altele pe la noi pe aici. Pentru că sunt cele mai benefice pentru noi. Să știți, deci avem nevoie de asta. E o armonie în univers, să știți. Mă, nu e rău că mănânci și așa, foarte bine, Doamne ajută. Dar să știi că astea sunt de bază, astea care ne dă Dumnezeu aici în context, pentru contextul nostru. Așa cum, uite, la Polul Nord au nevoie să mănânce grăsimi foarte multe, că e frig și așa mai departe. Și au și posibilitatea că sunt animale grase de acolo, deci pe care se le prinde foci. Ce mai sunt? E că le-a lăsat Dumnezeu exact ce au nevoie acolo ca să supraviețească. Și noi aici avem. Avem tot ce ne trebuie. Dar dacă accesăm și ceva să primim, dar nu cred că e o problemă. Și normal, să nu se facă spre pofte.
cu întrebarea. La ce se referă Scriptura când spune că Dumnezeu a despărțit apele de jos, de apele de sus? Există ape deasupra bolții cerești? Întreabă. Și ultima întrebare tot aici. Pământul este rotund sau plat?
E pătrat. Știți că în, uite, dacă vă uitați în icoana Sfintei Treimea lui Dumnezeu, e făcut așa paralelepipedic acolo, e pus așa pe la mijlocul mesei, ăla simbolizează pământul. Un paralelepiped. Și în privința asta să cam știe cum e, nu e cazul să știe cum să o descoperi și știința nu trebuie să o vedem, să o demonizăm. Că e lăsată tot de Dumnezeu și nu e lăsată la concurență și în contradicție cu credința. De asta înainte și oamenii de știință erau și credincioși. Nu se contrazic.
Mi se tot întâmplă să întârzi la cursuri din diferite motive. Cum să mă mobilizez, să reușesc să mă încadrez în program? Și zice că și în timpul liber face la fel. Să-ți dai pedepse.
Cam mai răspuns la întrebarea asta.
Da, acum, așa este. Să știți, dacă tu încalci ceva și nu pățești nimic, atunci, deci n-are niciun preț, asta tu, și gata, se face. Și în societate, pe ca să nu se mai fure. Ia să se năsprească un pic legile, cum e pe la musulman, să stai în mâna dacă te prinzi curat. Frate, cred că nu ți-i poftă să rămâi fără o mână. Deci, așa cumva și tu poți să-ți dai canale, fără nicio discuție. Am făcut treaba asta, uite, dacă mai fac asta, îmi zic mie, nu? 100 de metane am în casă. Și atunci, măcar, chiar dacă pierzi pe o parte, când târzi, dar măcar câștigi în altă parte. Și într-un fel să recompensează. Însă, ce am mai văzut, și la noi la mănăstire, se mai întâmplă când îți propui să ajungi la fix. Nu trebuie să ajungi la fix. Propune să ajungi mai repede. Poate la curs. De ce să ajungi la fix la curs? De cât mai aproape de fix acolo, că se poate cu o secundă să fie înainte și atunci să ajungi. Ce să nu ajungi cu 10 minute înainte, frumos, stai liniștit, te mai adun, vezi despre ce e vorba, poți să mai citești, poți să mai zici rugăciunea lui Iisus un pic înainte, dacă chiar îi te duci cu altă tihnă când te duci, mai ești așa stresat, că și poți să-ți propui un pic mai repede să ajungi. Dar sunt și chestiuni de fond. Adică oameni care se organizează greu, deci se mobilizează foarte greu și el mai trebuie să îmbrace, să facă niște chestiuni și nu le poate face. Deci foarte greu e să determine și trebuie să-ți găsească mijloace mai consistente, mai sfânte, să mai dai câte o pedeapsă, mai faci ceva. Îți aplici câte o determinare care să te miște cumva mai mult și te scoată cumva din amorțeala, din inerția. La artiști, de obicei, mai greu să avem aici una de față. Deci se poziționează greu în timp și spațiu. Știți?
Cineva întreabă, sau da, părinte, să zic? Cineva întreabă că în momentele în care își dă seama de mândria lui și de egoismul lui, începe să se autoaprecieze, să se laude. Uite-mă că îmi dau seama. Și cum se iasă din cercul ăsta vicios? Orice ar face, se mândrește.
Să mai fi atent. Să nu se concentreze atâta pe mândrie, cât pe lucrare. Smerenia nu o dobândești tot luptându-te să respingi gândurile de mândrie. Smerenia se dobândește activ, adică ofensiv, nu defensiv. Și dacă vrei să fii smerit, propune-ți să slujești. Cum a făcut Domnul Hristos, a slujit spre binele oamenilor. Pune-te în slujba oamenilor și prin aceasta îți lucrezi smerenia. Și după aia vine și smerenia gândurilor.
Cineva spune că e frică să se apuce de un program serios de post, pentru că și așa este la limita puterilor și e și student și muncește, ce să facă? Să meargă înainte să țină post sau să... ce să facă?
În general, mâncarea de post nu este, nu se referă la postul negru, sau nu mănânci nimic. Acolo există un echilibru între niște substanțe nutritive, vitamine, minerale, proteine, lipide și așa mai departe, hidrocarburi, care nu se găsesc numai în mâncarea de dulce. Se găsesc și în mâncarea de post. Deci nu se pune problema ca tu cu mâncarea de post să nu, să nu poți să faci muncă fizică. Poți să faci foarte bine și cu mâncarea de post. Organismul se adaptează. Să știți că organismul este foarte inteligent, dar și viclean. Adică el se preface că nu poate, că e slăbit și așa, el doar se preface, că tu să-i dai ce, ce poftește el. Dar dacă nu-i dai, nu o să stea el să piară. Să știe să primească interesul în continuare și să se mulțumească și cu altceva. Tot așa mai zic unii că nu se pot... nu se pot nici de cum trezi la vreme. Păi trezește-te, că nu poți să adormi de vreme. Păi tu trezește-te de vreme, fără niciun fel de milă, și să vezi cum organismul își face loc seara să-i vină somnul, dacă te trezești de vreme. Nu-i prost. Niciodată nu-i prost. Face crizele lui de isterie și așa, și se preface că așa, și ca și copilul care e înțărcat. Tot cere înapoi. Dar, la o adică, dacă vede că nu are cu cine să-și pună mintea, știe să-și urmărească interesul și îți vine somnul seara de vreme și așa.
Și vedeți că corpul nu trăiește numai neapărat cu ce-i dai tu. Să zicem că nu-i dai suficient. Dar s-ar putea să ai, să mai ai și ceva rezerve pe acolo și el se bagă la ele, să le consume. Și cam avem cu toții rezervele, nu? Nu văd niciunul pe aici care să, să fie chiar așa. Și mai mult decât atât, nu funcționăm numai cu celule, numai cu atom, numai... Deci mai e și Duhul lui Dumnezeu. E ca să dă și Dumnezeu putere. Știți, postul e o chestiune care ține de credință. Crezi sau nu crezi? Dacă crezi, tu n-ai probleme cu postul. Și are un cuvânt Sfântul Grădeaul, că eu tot repet, cea că rațiunea platină, iar credința întărește. Cu cât te raportezi rațional mai mult, cu atâta te clatină. Cu atâta începi să te îndoiești mai mult. Pot, nu pot, vorbesc de rațiunea autonomă. Dacă nu așa, uite că îmi cedează nu știu ce, aia, și tot te clatin până că nu. Trebuie să crezi. Ține de credință postul. Și atunci trebuie aborda cu credință. Și nu faceți griji, că are Dumnezeu grijă. Suntem ai Lui, cu tot. Treaba de credință. Și femei însărcinate am văzut care au credință și postez. Posturile, toate posturile, însărcinată. De ce? Pentru că pleacă de la psihic, pleacă de la credință și-o fixa clar că e post, crede treaba asta că e post și-o închis subiectul. Și nu are pofte și așa. Dar dacă te raportezi așa molatic, așa cu îndoială, cu așa, nu.
Cineva spune, am devenit mitoman și efectiv nu mai pot scăpa. Încerc să inventez sau să mint cu privire la anumite lucruri pentru a impresiona și a atrage atenția. Toate cum mă spovedesc și mă împărtășesc, nu pot scăpa de asta.
Da, sunt un fel de fel de patincare de care mai curioase, mai ciudate. Da, este... Sunt oameni care sunt asupriți de nevoia asta de În final, dă și în evidență. Pentru că de-aia se minte, în general pentru a ieși, pentru a te afirma, pentru a ieși în evidență. Și o dependență nu este de minciună, cât de propria imagine. Ești dependent de propria ta imagine pentru că ți-e frică de suferință, în cazul ăsta de suferință psihică. Ți-e frică sau n-ai curajul ca celălalt să-mi aibă o părere mai vrea tu să fie roză despre tine. Și atunci tot cosmetizezi imaginea pentru că n-ai curaj să te expui la realitatea ta, să-ți expui realitatea așa cum este ea. Și nu, poate după aceea mai ieși de suferit. Celălalt crezi tu că dacă te văd cum ești, atunci aș întorc spatele. Dar nu e așa, pentru că toți oamenii au neputință și oamenii sunt mai îngăduitori și indulgenți decât mi se pare nouă. Și până în alta, e foarte important să trăiești în adevăr, să nu minți, adică să trăiești în adevăr, să fii om de cuvânt. E foarte important cuvintele tale să te reprezinte, să te identifici cu cuvintele tale, să nu fii despărțit, să nu fii separat de cuvântul tău.
Cum răspunde Dumnezeu la rugăciunile Sfinților?
Firesc, în mod firesc.
Afirmativ.
Da, zice Părintele Iustinca, afirmativ.
Uneori mă odihnește mai mult o stare mai activă, cu o adrenalină decât cea de tihnă. Este bine?
Trebuie să existe un echilibru între momentele, să zicem așa, ofensive și cele de adunare, de liniștire, de introspecție. Adică, da, e bine să fiu o persoană dinamică, dar la un moment dat, cum zice psalmistul, opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu. Adică, la un moment dat, trebuie să te oprești din zbuciumul ăsta și să te mai întrebi și de ce alergi. Unde tot alergi și de ce alergi. Și dacă chiar asta este important. Deci, este foarte important aceste momente de oprire. Stai un pic, mai contemplă și tu un pic frumos din jurul tău, lucrurile care au pus Dumnezeu în proximitatea ta. Adică trebuie să fie astfel de momente de înfrânare, de oprire.
Ce să faci când îți vine să-i dai un șut antrenorului? Adică, adică duhovnicului.
Asta e, deci înseamnă că e eficient antrenorul. Asta este, să zicem așa, certificatul de calitate. Dacă nu te nervează, înseamnă că nu trage de tine.
Și ultima, ce rol a avut Părinte Teofil în formarea dumneavoastră duhovnicească?
Mi-am pus problema așa, din câte mi-a dat mie Dumnezeu, care ar fi cel mai mare dar care mi l-a făcut mie Dumnezeu. Și clar, faptul că l-am avut pe Părinte Teofil ca duhovnic. Dacă nu l-aveam, nu știu despre mine ce ar fi fost, cum ar fi fost. E foarte importantă, deci, calitatea lui, starea lui, linia lui. Pentru că duhovnicul îți dă o linie, te pune pe o linie, asta e foarte important. După aceea tu te tot duci în direcția aia, l-ați văzut și când pleci undeva, să ajungi undeva. Și ai plecat greșit. Tu vrei să ajungi la Alba Iulia și ai luat-o către Zalău. Și tu tot dai bătaie încolo către Zalău. Frate, păi se creează mai mare distanță. Te îndepărtezi de realitate, de adevăr, de ce trebuie. Foarte, foarte important duhovnicul. Nu cred că pot să zic cât de important. E puțin ce pot să zic în raport cu cât tăi și cu ce-o însemna Părintele Teofil. Nu pot exprima ce mult a însemnat pentru mine și înseamnă. Și De multe ori mă mai cert și eu pe mine când mă îndesc. Dumnezeu, stau nesimțit așa în fața Lui. Nu-i trăiesc prezența, știu clar că e prezent și nu trăiesc tot timpul și nu... Ciudă pe mine așa. Și nu-i numai pentru acum și pentru cât e El în viață, și după aceea, și pentru cer. Și acolo vei fi cu Domnul, cu Tatăl. Și te gândi că rămâne numai în începutul ăsta de pe pământ. Tot e pentru totdeauna, ca și îngerul. Îngerul păzitor nu mai a fost înger la altcineva înainte de tine și nici nu va mai fi după tine înger păzitor la altul. Și e făcut după tine. El când e creat de Dumnezeu, nu a fost creat îngerul tău păzitor, creat așa la general, un înger. Și ți-l aplică Dumnezeu ție. Nu. Deci seamănă cu tine. Deci dintre toți îngerii, cel mai mult care seamănă cu tine. E varianta ta angelică. El e cum ai fi fost tu dacă ai fi fost înger. Dacă nu te-ai desfința și ai rămâne tu însuți și te-ai transforma în înger cu calitățile pe care le ai, cum ești tu, așa, înaintea Dumnezeu, ai fi ca îngerul tău păzitor. Deci, și atunci El e pentru tine întotdeauna. Așa e și duhovnicul, frate. Așa este. Deci, seamănă cu tine. Și să știți că și îngerul păzitor face treaba de duhovnic. Nu e numai ceva exterior care ne păzește, să nu vină nu știu ce, ne dă gânduri, ne ajută, participă la viața noastră mult mai mult decât participăm noi. Ne trăiește viața mult mai mult. Mijlocește iertarea noastră, curățirea noastră, creșterea noastră, înțelegerea. Nu faci nimic pozitiv și să nu fie implicat îngerul acolo. Dar nimic nu faci fără unge. Tot e împreună cu El și mai departe. Cam așa e și duhovnicul, să știți. Așa este, prin rugăciunea Lui, prin prezența Lui, prin existența Lui, pur și simplu. Deci nu pot să zic că, clar că nu pot să spun că de important, dar pot să zic că cel mai important în viața ta mai mult e duhovnicul decât părinții după trup. Și mai mult decât oricine pe pământul ăsta e duhovnicul. Tu nu ajungi nici în relația cu iubitul sau cu iubita ta, niciodată nu ajungi la adâncimi și la profunzime la care ajungi cu duhovnicul. Tu nu duci relația ta atât de sus și de înalt cât o duci cu duhovnicul. Nu o duci. Nu plonjezi cumva, nu te adâncești în ființa ta cu iubitul tău, așa cum te adâncești cu duhovnicul. Mult mai adâncă și mai profundă și mai tare relația cu duhovnicul. E cea mai tare relație pe care ai cu cineva de pe pământ, e cu duhovnicul tău. Și poate fi tot mai tare și tot mai tare. Cel mai important om, cred că, spuneam Părinte Teofil, că cel mai important om pentru tine e omul de lângă tine. Este fizic, este cuvine totul, dar la fel de bine putem să zicem că cel mai important e duhovnic.
Mulțumim, Părinte.
Și noi... Ne iertați că v-am prelungit prea mult și așa și n-am venit pregătit să vă conferențiem aici. Eu oricum am zis că nu mai merg la conferințe și am de gând clar să nu mai merg și n-am considerat că am venit la conferință și nimeni nu mă crede că nu mai merg la conferință. Le spun serios așa și nu cred. Da, deci cu afirmația asta mi-am pierdut credibilitatea. Să vă ajute Dumnezeu să intrați, hotărâți în arena postului și clar, ochii pe Crăciun să fiți și să vă năpustiți cumva. Deci ați văzut că am tot vorbit de sportiv, cum intră pe teren. Frate, nu intră ca pensionare acolo. Ca bolnavii psihici acolo să se uite ciudat. Intră cu putere să impresioneze. Intră acolo. Deci Dar așa și voi, deci intrați pe stadionul postului curaj, cu credință. Așa să câștigăm cumva. Asta în sens, să zicem, omenesc, așa, fizic, lupesc. Dar cu credință, cât de multă și cumva bucurați-vă că vine vremea asta. Că uite, totuși am mai lălăit-o domnicește și așa, în sfârșit, începe acum o perioadă tare și acum pot să recuperez și să fac și o treabă în sfârșit. E o perioadă clară de angajare domnicească, să ne bucurăm. Ce vrei mai mult decât faptul că ți se deschid cerurile și Dumnezeu vrea să-ți dea mult, mult acum și se dă mult acum, pe cum? Și zic părinții că în perioadele astea de post, în posturile astea mari, Dumnezeu dă mult, dar și diavolul își bagă generare în luptă. Să știți. Adică ispitele sunt mai mari și atunci el vine cu trupe mai consistente, cel rău, și dacă eu nu mă angajez la mai mult, atunci alea, în loc să aibă un efect pozitiv, adică să mă ajute să cresc și mai mult, vor avea efect negativ. Că vedeți, când e post, de multă lume mi-a spus și mie, ce ispite am în post, și în rest n-am nimic, deci nu... Păi da, te ispitește ce rău, că nu faci treabă, ia fă treabă ca lumea, postește cum trebuie, să vezi că nu mai ai și din potrivă ai crește și deveniri. Pentru asta sunt posturile. Deci vine postul, vine viața mea, vine creșterea mea, vine o perioadă de creștere, de îndumnezeire în viața mea. Păi să mă bucur în sfârșit, că vin și perioade bune acum. Adică răsare soarele în viața mea acum, cu venit postul. Asta se întâmplă. Vine înălțarea mea. Haide! Doamne ajută!
Mulțumesc părinților pentru că am fost în seara asta alături de noi și să profit să vă invit și la evenimente pe care le organizăm săptămâna viitoare, de astăzi într-o săptămână, în 21 noiembrie de la ora 19, în două hotel mai încolo de aici, la 5 metri. O să avem un eveniment mai diferit. O să fie alături de noi domnul Iosif Bucaș, care o să ne ține un training de 2 ore, pe tema cum să gestionăm eficient banii. Deci dacă vreți să aflați mai multe despre subiectul acesta, vă invităm să fiți alături de noi. Vă mulțumim și fiți să zicem rugăciune.
Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Laudatului și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și ca Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Părintele a zis că pleacă, mi-a zis la început că pleacă și n-a putut să le facă.